highway there that seems to have a problem every now and again. Maybe it'll work. I don't know.
Kino Tata, Kino Tata, Kino Tata, ha ha.
One can only hope.
Kino Tata, Kino Tata, Kino Tata, ha ha.
Hey, that's a great idea.
Never hurts, right? Here's Ronnie Aldridge, I Got a Name. It's smooth, relaxing, and easy. Come to the end of another program of Smooth, Relaxing, and Easy. Portions of this program have been edited for taste, fairness, and to cover up a multitude of sins. Smooth, Relaxing, and Easy is heard weekly on Tube City Online Radio, Vulcan Sound Radio, and WRCT Pittsburgh, and is a production of PBRTV.com. For now, I'm Eric O'Brien. See you in church or some other low joint, and right back here on SRE. This is program number Y8-47.
This is Chop Chop Pop 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 Knock Cop Stop Pop Lock Cop Cop Drop Dot Root Drop Flop Pop Block Block Poop Pop Pop Knock Cop Loop Lock Mop Pop Pop Block Poop Pop Pop Drop Drop Scoop Chop Chop Loop Lock Snoop Stop Stoop Drop Flop Loop Lock Pop. This is Chop Chop.
けどアリマ、ちょっと見ない間に背伸びたね。頭の位置違うから全然気づかなかった。
うん、関節動かしたら痛くて試合前だからきつかった。
試合どうだったの？
あ、優勝した。
優勝した。
21.
725, take two.
Now this is going to be from a standing start. Start the motor, put it in reverse, and back up.
Choices to love people's freedoms.
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Auto Number 2 Discount Tire Ford Mustang. Racing fans know that a quick pit stop to check the tires can give me the winning edge. The same is true for your car. Proper tire tread helps keep traction on the road and everyday driving. To check your tread, simply insert a penny, Lincoln's head first, into your tire grooves. If you can see all of Honest Abe's head, it's time to get your tires checked by a professional.
A message from the U.S. Tire Manufacturers Association.
31.
726, take 5.
Thank you.
25.
18.
Nothing makes sense. Chop chop makes sense.
Thank you.
choose that dark area of life?
It's the dark in life is to me the most trustworthy thing. You need to find something to trust.
window. I just, you know. To some, the sound of a baby babbling doesn't mean much, but that's not true. They're testing out vowels and consonants and trying different sounds. And by 12 months, their babbling is beginning to take on meaning, especially if there's no babbling at all. Little to no babbling by 12 months or later is just one of the possible signs of autism in children. Learn more at autismspeaks.org. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
F off to F off, F to F off, back to Russia, to Russia, back to Russia. F off, back to Russia.
Good evening. You are listening to WRCT Pittsburgh. This is Steve. This is the show. Thanks for tuning in. Let's get right to work. Pull up and put it in park. We're at Joe's Garage, Monday nights, starting at 7, shift into gear. As we dust off the records, rewind the tapes, polish the CDs, playing the best, and some forgotten tracks from legendary artists, and new releases from rising stars, punk, funk, reggae, rock. Get your motor running. Joe's Garage, Monday nights at 7. Whiskey Before Breakfast is a fiddle tune and a radio show, not a prescription from your podiatrist. Tune in to WRCT Wednesdays at 11 a.m. for Whiskey Before Breakfast, Pittsburgh's most eclectic folk radio program. And stick around for an hour of bluegrass at 1 p.m. Wednesdays on the Black Diamond Show. Where else? But on 88.3 FM, WRCT Pittsburgh, and WRCT.org. WRCT is supported by Rita's Italian Ice. Rita's offers a variety of frozen treats, including their Italian Ice, made fresh daily with real fruit. Available in over 95 flavors, Rita's has several locations throughout the city of Pittsburgh, including a stand at 3712 Fifth Avenue, the University of Pittsburgh campus. For more information, visit their website at ritasice.com. And if you're interested in underwriting for WRCT, you can email pr@wrct.org for more information on the promotional exchanges and other partnership opportunities.
This is an important message from the Mine Safety and Health Administration. Effective training is key to accident prevention. Always ensure miners are trained on safe work procedures in a language they understand. PEMSHA offers a wide variety of mine safety and health materials to assist trainers and mine operators. PEMSHA's educational field staff are available in all areas to assist with the training needs of miners and mine operators. PEMSHA wants miners to stay safe. For more resources, visit PEMSHA.gov.